the voice of America.
ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዓ ኢትዮጵያን ሶማልያን ህይወት ኣድሕን ስራሕቲ ክብ ንምባል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይሓታ ኣለዋ። ኣብቲ ከባቢ ሚልዮናት ዝጠመዩ ሰባት ኣብ ሓደጋ ሞትን ሕማምን ወዲኦም ኣሎ ይብል ሊዛ ሽላይን ስለኣኸቶ ፀብጻብ ተወሊ ካቅርቦ እዩ።
5 ዓመት ድሕሪቲ ኣብ 2011 ኣስታት 260,000 ኣብ ሶማልያ ዝህለቐ ደርቂ ሕጂ እውን ነቲ ሃገር ይመፅ ኣሎ። ዝያዳ ዝተሃስየ ከባብታት ፑንትላንድን ሶማሊላንድን እዩ። ድሮ ብዙሕ ሞትን ሕማምን ተነጊሩሎም። ወሃቢ ቃል ዩኒሲአር ሊዮ ዶብስ ኣሸሓ ሰባት ዓዶም ገዲፎም ይኸዱ ኣለው፣ መንግስቲ ግን ኣብ ቦታኦም ኮይኖም ረድኤት ክፅበዩ የተባባዕም ኣሎ ይብል። ክሳብ ወርሒ ሰነ 825,000,000 ዶላር ከም ዘድሊ እውን ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተረኣየ ካልእ ቀዛፊ ደርቂ ምላሽ ንምሃብ ሕቡራት ሃገራት 18.5 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ሓቲቱሎ። ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ጀንስ ላርኪ ኣብቲ ዝያዳ ዝተሃስየ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ክልል ሶማልያ ንልዕሊ 785,000 ብጥሜትን ጽምእን ዝሳቀዩ ዘለዉ ንምሕጋዝ እቲ ገንዘብ የድልየኒ ኣሎ ይብል።
The people who are going to be helped are mainly pastoralist communities in, as I mentioned, the Somali.
Itom haggaz zedliyom zello mabzahtiyom arbahti tritiyom. Abikilli Somalia asha hasabat kabi biet nubratom ifanak olullow main sa'arin kanadiyu ibil. Hivrat hagrat ab Ethiopia hang mushte netbishiddishte million sabat bihusum derki tawaki amallow. Ab za'amatizi ab Ethiopia sabawi sirrahat nimisrah. 948 ሚሊዮን ዶላር ይሓትታሎ።